první z těch dvou přednášek přednese pan farář od svatého Jakuba, jinak také kapitán v záloze Jan Pacner, a já bych ho poprosil, aby se ujal slova.
Já ho znám, to je trošku předčasný.
Já jsem právě chtěl říct, člověk se jenom zvedne a už mu tleskají, že? Tak já, jak bylo řečeno, jsem tady vedle svatého Tomáše. Pro mě jsem pořád poznamený tím, že jsem 13 let byl v armádě jako vojenský kaplan. A měl bych tady se pokusit podívat na osobu Ježíše z Nazareta. Pokud máte ty příručky, tam máte jakousi osnovu, které se budu a nebudu držet. Možná by stálo za to jenom na úvod připomenout, že skutečně tady se nebavíme o nějaké mýtické vybájené postavě, že se bavíme skutečně o někom, kdo žil. Když jsem byl studijně v Rakousku svého času, tak jsem byl na velice zajímavé přednášce o židovském národě od jednoho profesora, který sám sebe definoval jako toho, kdo si spíš myslí, že Bůh není, i když, jak říkal, že když bádá o historii židovského národa, že dostává to jeho přesvědčení trhliny, ale každopádně v té fázi rozhodně to nebyl žádný křesťan. A on mimo jiné říkal, že popírat existence Ježíše Krista, tak to vyžaduje prostě nebrat historii vážně. Jo, že těch věcí, které na něj ukazuje, je přece jenom tolik, že se nedá pochybovat o tom, že žil. Jakkoliv třeba v těch mimokřesťanských pramenech za těch zmínek není příliš mnoho, ale celá skutečnost křesťanství, nový zákon a podobně, tak jsou bez osoby Ježíše z Nazareta nemyslitelné. Jaká to byla osoba či osobnost, kdo to vůbec je? V těch mimokřesťanských pramenech jsou víceméně zmínky o Ježíšovi, nebo zmínka, že zemřel, že byl popraven, nebo případně, že tady jsou jeho učedníci, kteří působí v říši jakési problémy, protože křesťané tím, že důsledně věřili v jednoho Boha, tak odmítali kult císaře, božský kult císaře, čili jenom pro zajímavost byli někdy ve starém Římě vlastně vnímáni jako ateisté, protože se stavěli proti zavedeným bohům. Ale máme tady pak tu skutečnost nového zákona, jak už jsem říkal, a evangelii. Evangelia, která mluví o Ježíšově veřejném životě, tak nejsou jeho životopisy. Ono jsou to svědectví o Ježíše z Nazareta. Každý evangelista píše z trošku jiného úhlu pohledu. Kdybyste teď ve všední den šli do kostela, tak uslyšíte čtení z evangelia podle Marka, kde se často objevuje takový motiv, že Ježíš zakazuje mluvit o tom, kdo je, nebo zakazuje mluvit o podivodných uzdraveních, nebo když se setkává se zlými duchy, že zakazuje jim mluvit, kdo je. Čili je tam jakýsi motiv tajemství. V tom Markově evangeliu skutečně, jak si to zraje, jak Ježíš je určitým způsobem stále zahájen tajemstvím, až na kříži se to tajemství odhaluje. Naproti tomu, pokud budete v neděli v kostele a nebudou tam nějaké speciální texty k modlitbám za jednotu křesťanů, tak uslyšíte evangelium od svatého Jana, který naopak od začátku naprosto jasně říká, že Ježíš je Boží syn, že je Mesiáš, vykupitel. Čili vidíme, že to skutečně nejsou životopisy v našem slova smyslu, ale že ti evangelisté chtějí z různých úhlů pohledu vést k Ježíši. Ale proč vůbec k němu vést? Když se na něj podíváme, tak myslím, že je první potřeba připomenout, že to je člověk. A evangelia zase nikde nepopisují nějakou jeho psychologii, ale z těch věcí, které tam čteme, můžeme mnoho vlastně vytušit nebo vnímat. Že je to člověk, který není s prominutím nějaký náboženský mimoň. Nestojí někde bokem od lidí, nemá tam svou zbožnou ohrádku, ve které by říkal jenom samé zbožné věci, ale je konkrétně zapojen do lidského života. Vyrůstá v chudé rodině, vyučil se zřejmě tedy řemeslu, je s lidmi, když mluví, tak je vidět, že zná poměry, ve kterých ti lidé žijí. Ví, o čem je lidský život. Dokáže se setkávat s lidmi, dokáže se s lidmi radovat, natolik, že Někteří jeho protivníci mu předhazují, že je žrout a pijan vína. Na druhé straně taky dokáže být sám, dokáže strávit noc v modlitbě, dokáže se postit a zároveň dokáže tedy být taky na hostinách, tedy v tom dobrém slova smyslu užívat darů této země. Vidíme ho, jak se setká s lidmi vysoce postavenými, bez toho, že by jim někam s prominutím lezl. Setkává se s lidmi, kteří jsou na samém dní společenského žebříčku, bez toho, že by je ponižoval. Prožívá normální lidské pocity, radost, smutek, úzkost. Dotýká se ho utrpení lidí kolem něho. Dokáže kolem sebe budovat společenství se všemi těmi krásami i napětími, která to nese. A vidíme, že ti, kteří jsou kolem něj, není nějaká elita pečlivě vybraná z těch nejdokonalejších náboženských žáků, ale že to jsou z velké části prostí rybáři. Vidíme ho jako toho, který se ve veliké svobodě skutečně nebojí setkat s kýmkoliv, což tehdy byl třeba velký problém setkat se s člověkem, který byl vnímán obecně jako hříšník. Ježíš to dělá, takže si taky vyslouží, že je přítel celníku a hříšníku, jakési opovržení. Taky nebojím se setkávat se ženami, což tenkrát rozhodně nebylo vnímáno jako nějaká cnost, protože pokud chtěl být někdo vnímán jako někdo mimořádný, tak dámy prominou, tak se prostě s nějakou ženskou na veřejnosti přece neměl co zahazovat. Vidíme Ježíše taky mimochodem se ženami, v některých případech velice klidně bychom mohli říct, intimních momentech, nebo kdy dovolí skutečně ženě se přiblížit hodně blízko, například ten příběh o hříšnici, která k němu přijde, skrápí mu slzami nohy, utírá svými vlasy, maže je olejem. Čili vidíme tady Ježíše jako velice člověka plně lidského, který se setkává s druhými, který má pochopení pro člověka, který dokáže být, a to je asi hodně taky důležité, plný dobroty. Nevidíme ho jako toho, který by chtěl člověka, který něco pokazil, ušlapávat, ničit, moralizovat. A na druhé straně ho vidíme ne jako nějakého laciného dobráčka. Protože tam, kde se setkává, především s jakousi tvrdostí srdce, jakousi náboženskou namyšleností, tam dokáže říct i velice tvrdá slova, velice nepříjemná slova. Takže co je paradox, si především znepřátelí to, co bychom moderně nazvali náboženský establishment tehdejšího Izraela. Tolik jedna stránka Ježíše. Kdyby tady byla jenom tato stránka, tak můžeme říct zajímavý člověk, skutečně vyzrálý, který umí žít, který umí se pohybovat v různých prostředích, který umí být s lidmi i sám a tak dále a tak dále. Ale zároveň jsou tady věci, které jsou, musíme říct na rovinu, velice podivné a které mluví proti tomu, abychom z Ježíše udělali jenom nějakého humanistu, přítele lidí. Nebo abychom z něho udělali nějakého sociálního revolucionáře. Nebo jenom někoho, kdo očekává blížících se konec světa. Vidíme ho tady jako někoho, který je s lidmi, který je lidem nesmírně blízko, ale zároveň někoho, který si nárokuje zcela zvláštní věci. Jednak na některých místech jasně vysvítá, že svůj vztah s Bohem, jako věřící žid, vnímá jinak, než je vztah ostatních lidí. Někde říká, já a můj otec, jo, jako odlišuje svůj vztah s Bohem od vztahu, který mají ostatní lidé. Nárokuje si na určitých místech moc odpouštět hříchy. Židé věřili, že Bůh odpouští, že je milosrdný, ale tady najednou je někdo, kdo prohlašuje, já ti odpouštím božím jménem. Kde se vzala taková troufalost? Podobně židé samozřejmě vykládali své posvátné knihy, své písmo a většinou měli ve zvyku, že odvolávat se na jiné autority, aby bylo vidět, že jsou v jakési tak živé tradici. Naproti Ježíš to klidně někde řekne, slyšeli jste něco, vám bylo řečeno, ale já vám říkám, je to jinak, je to tak, jak říkám já. Prostě tady, když vidíme tato místa, tak to, řekněme to na rovinu, působí dojmem obrovské náboženské nabubřelosti. Nebo jiná možnost by bylo, že ten člověk, prostě Ježíš, není tak úplně v pořádku, že nakonec tady v kostelích taky občas máme zajímavé postavy. U svatého Jakuba má třeba panovníka rakousko-německého a podobně. A, jo, ale nic nemluví, protože by Ježíš byl nějak jako psychicky nemocen. Kde se to v něm bere? Plus tam jsou navíc další věci, že Ježíš prokazuje mocné činy, uzdravuje. Ani jeho protivníci nepopírají, že uzdravuje. Pokouší se to třeba připisovat zvláštnímu spojení se silami zla. Dneska by lidé řekli, že zvláštní třeba parapsychologické schopnosti, ale Ježíš skutečně nedělá tam nějakou bílou magii nebo něco takového. Uzdravuje, slovem lidé prostě mohou znovu začít. Čili jsou tady taky mimořádné činy. Čili pochopitelně v tom okruhu kolem Ježíše taky vzniká taky ta velká otázka, kdo to vůbec je. Jsme v době, kdy Židé očekávali Mesiáše, jen tak pro zajímavost. A to slovo české Mesiáš je z hebrejského slova Mašiach, což znamená pomazaný. Z toho důvodu, že v židovském národě významné osobnosti, které znázorňovaly mimo jiné blízkost vyvoleného národa Hospodinu, byly uváděny do úřadu pomazáním zácným olejem, třeba izraelští králové, nebo pak velekněží a podobně. To hebrejské slovo Mašiach se řecky řekne Christos, z toho je počeštěle Kristus. Čili Židé v té době očekávají někoho, kdo bude pomazán od Boha. Očekávali ho především jako politického vůdce a náboženského obroditele, protože od roku 63 před Kristem byla Palestina pod nadvládou Římanů, takže skutečně byly ty mesiášské nálady poměrně silné, zvlášť v některých kruzích, že bylo by zajímavé se dívat, jaké byly různé skupiny těch lidí, kteří chtěli různým způsobem, ať to bylo horlivým zachováváním zákona, nebo naopak spoluprací s Římany, dosáhnout toho, že tady bude nějaké příznivé prostředí, kde by mohl přijít Mesiáš. Ale každopádně tam bylo očekávání, že ten Mesiáš, že to bude vítězný král, že to bude ten, který obnoví Izrael náboženský život, ale taky ten, který obnoví izraelské království vyžené Římany ze země. A Ježíš se taky s tímhletím očekáváním setkává. Na některých místech, když udělá velký div, velké znamení, tak je právě mezi lidmi taková tendence ho provolat králem, ale z tohohle Ježíš vždycky uteče. Vždycky prostě k tomu nesvolí. A jak víte, tak to skončí nakonec lidsky viděno naprosto neslavně. Protože Ježíš, protože se znelíbí těm náboženským představitelům, takže je nakonec obžalován z toho, že je rouhač, je vydán římské okupační moci a je ukřižován. Tady je asi dobré ještě připomenout, že Židé chápali ukřižování nejen jako strašnou smrt, nejen jako strašný trest, ale taky jako přímo známku božího zavržení. V jedné z knize Mojžíšových, vždycky zapomenu, jestli je to ve třetí nebo ve čtvrté, je hrozná věta. Proklet je každý, kdo visí na dřevě. Židé to vztahovali právě na ukřižování nebo naražení na kůl, protože to byly strašně potupné a bolestivé způsoby smrti. Židé byli přesvědčeni, že u dobrého člověka by Bůh takovouhle smrt nedopustil. A Ježíš takhle zemřel jako poslední zločinec. Čili to se zdá, že ti jeho protivníci měli pravdu, že Ježíš byl vlastně velký falešný prorok, který si na něco hrál, že jeho řeči byly jenom nabubřelé řeči nějakého snílka nebo možná nějakého domýšlivce, že ty jeho zázraky nebo podivné velké činy byly vykonány nějakým podivným záhadným způsobem, ale každopádně, že Ježíš prostě se ukázal jako falešný prorok. A pak je ta skutečnost, která dává nám křesťanům asi tu poslední a definitivní otázku na to, kdo je Ježíš. Totiž ta skutečnost, že se najednou po Ježíšově smrti hlouček apoštolů, ten rozhodně se během jeho utrpení nezachoval statečně, rozprchli se. Petr, jejich jakýsi vůdce, Ježíše pro jistotu třikrát zapřel, aby se nedostal do problému, tak najednou tenhle ten hlouček obyčejných, ustrašených lidí přichází se zvěstí, se zprávou, se svědectvím, že Ježíš nezůstal v moci smrti. Možná tady stojí za to říct, to, co se týká Ježíšova života až do Ježíšovy smrti, na tom se v podstatě asi zhodne seriózní historie. Ano, zajímavý člověk, mnozí řeknou, ano, měl dojem, že má náboženské poslání, ale skončil špatně, skončil jako mnoho výjimečných osobností v dějinách. A teď jsme tady u toho, jestli to svědectví o Ježíšově vzkříšení nebo vítězství nad smrtí je jenom krásný výplod, jenom přání otce myšlenky nebo případně nějaký velký podvod, nebo jestli je to svědectví těch, kteří zdaleka nemohli pochopit, co se plně stalo, ale kteří zároveň zažili, že se s nimi Ježíš novým způsobem setkal jako ten, kdo žije. Kolem toho jsou různá učená pojednání. Možná bychom jenom mohli říci, jak to, že tihleti lidé, kteří tohleto hlásají, se proto rozhodli. Protože když se díváme pak dále, jak to s nimi bylo, oni z toho neměli finanční výhody, neudělali si díky tomu kariéru, nezískali, já nevím, jaké postavení, ale měli s tím lidsky viděno problém za problémem. Mimo jiné to, že v podstatě postupně vnímali, že jsou vylučováni ze židovského národa. A co to pro Židy znamenalo, to si nedokážeme představit. Ale oni přesto tady tohleto hlásají. Ano, ten Ježíš, který zemřel, tak on nezůstal v moci smrti. On je ten, který žije. A hlásají to s obrovskou silou, s obrovským přesvědčením a stále znovu zdůrazňují, my jsme svědkové toho, co se stalo. A hlásají to paradoxně i tehdy, když na určitých místech se to ukazuje jako nevýhodné. Protože dejme tomu v Aténách, když pak tam mluví Pavel, nebo když vezmeme jeho listy do Korinta, tak vidíme, že jsou tam lidé, kteří prostě by se zájmem poslouchali něco o Ježíšovi, ale když je řeč o tom, že on přemohl smrt, že nezůstal v její moci, tak se tomu vysmějí. A přesto učedníci dál tady tohleto hlásají. Čili to je pak ta velká otázka. Kdo je Ježíš? Kdo to je, když na jedné straně člověk plně lidský a na druhé straně je tady tolik věcí, které ukazují, jestli to tak smím říct, nad něho. Když je tady pak ta skutečnost jeho smrti, čili na první pohled totální hotové prohry a na druhé straně, když je tam pak tady to svědectví, on v moci smrti nezůstal. On byl vzkříšen, nebo on vstal z mrtvých, oběty, věty se v písmu objevují. Čili tohleto je pak taky ten důvod, že proč křesťanství nemá Ježíše jenom jako nějakou krásnou postavu z minulosti. Že ho nemá jako někoho, který, budeme říct, tak podívejte se, on byl takový hodný, měl krásnou lásku k lidem. On hlásal ten ušlechtilý humanismus, ukazoval, jak by se lidé měli k sobě chovat. To ano, to všechno, ale něco ještě mnohem víc. A tak věřím, že taky tady tohleto setkávání může být takovým prostorem, kde něco z toho jeho tajemství bude stále znovu zářit, protože věřím, že právě v téhleté osobě Ježíše z Nazareta se ukazuje, jak Bůh jedná s člověkem. Že s ním jedná jako ten, kdo má člověka rád, kdo má o člověka zájem, kdo k němu přichází, ne proto, aby člověka umenšil, aby ho zašlapal, aby mu dal najevo, jak je nemožný a k ničemu. Ale že Bůh skrze Krista ukazuje člověka jako někoho, kdo má obrovskou cenu. Jako někoho, kdo si může říct, ano, tohle či ono mi třeba nejde, ale je strašně dobře, že jsem tady. Kdo je Ježíš? Dával jsem tady nějaké ty náznaky, musíme samozřejmě říct, že vždycky Ježíš zůstane obrovským tajemstvím. Ale tajemství může být takové, že nahání strach, něco, co nás ohrožuje. A tajemství taky může být krásné v tom slova smyslu, že člověk vnímá, že je tady obrovské bohatství, které nikdy nevyčerpá a kterého může vždy znovu oslovovat, naplňovat, nebojím se říct, obšťastňovat. A tak jakkoliv osobně chápu Ježíše vždycky strašně málo, kolikrát si říkám, jako pane, to tvoje tajemství je prostě vůbec nechápu, nebo schápu z maličké části, tak můžu říct, že je to tajemství, které se mě znovu dotýká s obrovskou silou a obrovskou radostí. Takže vám děkuji za pozornost.